Ennen kuin tuonne pönttöön syöksyn, niin kyllä ihan pakko patsastella vähän tämän mahtavan näyn edessä. Jeesus Lapualle ja maan ääriin saakka. Ja niin kuin velimatti tuossa sanoi, niin tämän pitäisi saada meissä tilaa niin, että todella kun joku kysyy, että mitä te siellä seurakunnassa oikein teette, tai mikä teidän niin kuin se sellainen tehtävä on, niin tämä saisi olla meidän sisimmässä niin voimakkaasti, että vaikka se ei sanatarkasti tule, niin se on heti tiedossa. Ajattelen myös, kun tilaisuuteen tulee joku ensimmäistä kertaa ja miettii, että mitähän nämäkään täällä touhaa. Ajatelkaa, se on tässä. Se on heti luettavissa. Ei tarvitse kovin montaa kertaa miettiä, että mikähän harrastelijakerho tämä on. Tai että onko näillä niin oikein mitään semmoista virkaa, niin on. Meille on uskottu sovituksen virka. Ja kuten veli Matti jo tuossa vähän paljasti saarnani aihetta, aion keskittyä tähän opetuslapsisanaan. Ja kun täällä katselen tätä tekstiä, jonka tietysti peitän tällä sulavalla olemuksella, niin koko ajan monelta teistä. Seurakunnan tehtävä tehdä ihmisistä opetuslapsia. Mutta tiedättekö, mikä on lähtökohta? Se on se, että seurakuntamme ihmisistä täytyy tulla opetuslapsia. Ihmisten tässä seurakunnassa on oltava opetuslapsia, että me voimme elää ja toimia tämän mukaan. Se tarkoittaa sitä, että tänään minun on mietittävä, että olenko minä sellainen opetuslapsi, joka toimii tämän näyn eteen sen edistämiseksi. Nyt kun tällaisia hienoja näkyjä ja strategioita puhutaan, niin sitten on tietysti se, että ainakin kaksi ihmistä on miettinyt, että jaha, no mitenkä tuo vaikuttaa, mitäs tuo pastoreiden työssä sitten näkyy. Että täällähän ne pyörii bunkkerissa päivästä toiseen, niin kyllä mekin ollaan jotain ihan konkreettista mietitty. Ja nyt kun näitä hienoja painotuotteita kerran on, niin ja vähän päästy niitä esittelemisen makuun, niin jatkan tällä linjalla. Tämä on toki vain yksi askel, mutta suuri askel. Me aiomme jättää pikkusen tuommoista näpertelyä vähemmälle nyt ja kesäaikana, ja me mennään ja ollaan tavattavissa. No tuo on kyllä sieltä pienet. Veli-Matti sanoi, että menetelmiä on uusittava, niin kokeillaan nyt tämmöistä. Mulla on vähän vastaavasta kokemusta jo Helsingin ajalta, ja tiedättekö, uskon, että tulee toimimaan Lapuallakin. Kun ihmiset vaan näkee, että hyvänen aika, tuolla on nyt tavattavissa semmoinen ihminen, jonka kanssa voin keskustella näistä asioista, jolta voin saada rukousapua, jolta voin kysyä, ihmisillä on kysymyksiä. Niin tässä tämmöinen yksi pieni askel, laitetaan se jonkin hyvään kohtaan, tuossa se peittää, ei pääse tuosta ovesta karkaamaan kukaan, ja nyt sitten mennään tänne pönttöön. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Minä näen tämän Raamatun kohdan toteutuvan silmieni edessä koko ajan. On helluntaipäivä ja täällä me ollaan yhdessä koolla. Ja helluntaista ja välittömästi sitä seuraavista tapahtumista me voidaan oppia jotain siitä, mitä on olla opetuslapsi. Tuossa talvella jossain tilaisuudessa puhuin opetuslapseudesta, siitä mikä on opetuslasten tehtävä. Jos et muista kunnolla tai et ollut paikalla, niin käy kuuntelemassa tai katsomassa myös se puhe arkistosta. Tämä täydentää sitä. Tämä on vain vajavainen näkökulma opetuslapseuteen. Mutta tämä on se, mikä mulle laskettiin sydämelle. Täällä apostolien tekojen toisessa luvussa Pietari on pitänyt helluntai-saarnansa. Hän julistaa rohkeasti ristiinnaulitun Jeesuksen olevan Herra. Ja näin toimiessaan Pietari noudattaa Jeesukselta saatua käskyä. Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja mistä Pietari aloittaa? Pietari aloittaa saarnaamisensa niistä ihmisistä, jotka ovat paikalla, jotka ovat lähellä. Pietari yhdessä muiden kanssa saa helluntaipäivänä kokea sen, mitä on, kun puetaan voima korkeudesta. Ja kuten muistatte monet, Pyhän Hengen vuodatus sai aikaan sen, että ihmiset alkoi siellä hieman hämmästelemään ja pilkkaamaan ja epäilemään, että onkohan pojat pikkusen promilleissa. Ja Pietari lähtee oikaisemaan tilannetta. Hän kertoo, mitä on tapahtunut, ja hän hyvin rohkeasti julistaa sitten apostolien teot 2.36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on tehnyt hänet Herraksi ja Kristukseksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Ja sitten kerrotaan seuraavassa jakeessa, että tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Ristiinnaulitun Jeesuksen Kristuksen julistaminen sai aikaan ja se saa edelleen aikaan sitä, että kuulijat kokevat piston sydämessään ja he alkavat pohtimaan, että mitä minun tulee tehdä, miten minun tulee suhtautua tuohon sanomaan, minkä minä kuulen. Ja tämän takia, niin kuin Näky sanoo, meidän yhteisenä tehtävänä on julistaa evankeliumia. Meidän on julistettava Kristusta, joka meni ristille syntisten ihmisten puolesta, että näillä voisi olla elämä. Meidän on julistettava tätä sanomaa, että ihmiset voivat sen kuulla ja että he voivat tulla sille paikalle, jossa he sitten itse päättävät, miten minä suhtaudun tähän. Ja toivottavasti nousee kysymys, mitä meidän tulee tehdä. Jos me aiomme tehdä opetuslapsia, meidän on julistettava Kristusta. Ja jos me aiomme tehdä opetuslapsia, meidän on oltava opetuslapsia. Ellemme me ole opetuslapsia, meidän on tultava sellaisiksi. Ja vaikka en pidä tällaisista listoista, niin olen nyt langennut tällaiseen listaamiseen. Tämä lista on vajavainen ja se on vain tästä yhdestä kohdasta noussut. Ymmärrätte, että ei voi puhua tyhjentävästi noin suurta Näkyä. Ei voi tyhjentävästi yhdessä saarnassa eikä edes kahdessa puhua sitä, mitä on olla opetuslapsi. Mutta tämän saarnan tarkoituksena on herätellä meitä siihen, olemmeko me sellaisia opetuslapsia, mitä Raamattu näyttää opetuslasten olevan, ja toisaalta teemmekö me toisista sellaisia opetuslapsia, mitä opetuslapset näyttävät Raamatussa olevan. Näitä on sattumalta 7, mutta en ole tahallani valinnut sitä, enkä väitä tämän olevan täydellinen lista, mutta 7 opetuslapsen tuntomerkkiä, millaisia meidän pitäisi olla ja tehdä, ja eli millaista on helluntain, eli hengen vuodatuksen jälkeinen opetuslapseus. Opetuslapsen ensimmäinen ja välttämättömin ja tärkein tuntomerkki on se, että hän on tullut uskoon. Täällä Pietarin vastauksessa hän vastaa, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Kääntykää on ensimmäinen sana, jolla Pietari vastaa. Ensimmäinen asia, mitä ihmisen on tehtävä, kun hän kuulee evankeliumin, on kääntyminen. Hänen on tultava uskoon, koska vain se, joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu. Näin Jeesus sanoo Markus 16 ja 16 sen jatkoksi, kun hän on käskenyt julistaa evankeliumia kaikille luoduille. Henkilökohtainen uskoon tulo on opetuslapseuden välttämättömin tunnusmerkki. Oletko sinä tullut uskoon? Oletko sinä astunut opetuslapseuteen? Apostolien teot 11.26 kertoo, että Antiokiassa alettiin ensimmäisenä kutsua Jeesuksen opetuslapsia kristityiksi. Kristitty sana on kokenut vakavan inflaation. Sen seurauksena meidänkin maassamme on lukemattomia ihmisiä, jotka kantavat kristityn nimeä, joiden erilaiset paperit kertovat, että tämä on kristitty ilman, että ihminen itse on koskaan kääntynyt Kristuksen puoleen, ilman, että hän on Jeesuksen opetuslapsi. Kristitty ei voi olla sellainen ihminen, joka ei ole itse henkilökohtaisesti tullut uskoon. Kristitty ei voi olla sellainen henkilö, josta ei samaan aikaan voida sanoa, että tuo on Jeesuksen opetuslapsi. Eli opetuslapsen ensimmäinen tuntomerkki, hän on tullut uskoon. Pietarin vastauksessa seuraava asia oli, ottakoon kukin teistä kasteen. Juuri äsken viittasin Jeesuksen sanoihin, joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu. Ja myös Matteuksen evankeliumin lopussa olevassa lähetyskäskyssä Jeesus, kun käskee tehdä kaikista kansoista opetuslapsiaan, hän sanoo, kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja nyt täällä apostolien teoissa, tässä samassa luvussa 2, kun kerrotaan näistä, jotka ottaa Pietarin sanat nyt sitten vastaan, niin apostolien teot 2.41, ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Eli seuraava askel opetuslapseuteen, kun ottaa sanan vastaan, menee kasteelle ja niin kuin tästä kohdasta näkyy, sen myötä liittyy uskovien joukkoon. Uudet opetuslapset on uskoontulonsa jälkeen ohjattava kasteelle, jossa jo sydämessä tapahtunut muutos sinetöidään ja vanha elämä jää konkreettisesti taakse ja pukeudutaan Kristukseen. Kristityn eli Jeesuksen opetuslapsen tunnistaa siitä, että hän on tullut uskoon. Ja uskoontulonsa jälkeen hän on antanut kastaa itsensä. Ja Raamatulla perustellen emme voi sanoa kristityksi sellaista ihmistä, joka ei uskoontulonsa jälkeen ole antanut kastaa itseään. Jeesuksen opetuslapset Uuden testamentin seurakunnassa ovat henkilöitä, jotka ovat tulleet uskoon ja ottaneet kasteen. Ja mitä sitten? Kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Kolmas tuntomerkki Jeesuksen opetuslapsesta on se, että hän on Pyhällä Hengellä kastettu ja hän on täynnä Pyhää Henkeä. Pietari kertoo siis tässä sanoessaan, että saatte Pyhän Hengen lahjan, niin hän kertoo nyt tästä ihmetystä aikaansaaneesta helluntaipäivän tapahtumista, jotka siis nyt oli johtaneet hänet siihen tilanteeseen, että hän on saarnaamassa ja että hän on vastaamassa tähän kysymykseen. Hän kertoo siitä, mitä näiden silmien edessä oli tapahtunut. Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus oli antanut lupauksen, apostolien teot 1 ja 8, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Jeesus oli luvannut voiman, kun Pyhä Henki tulee näiden ylle, ja tämä toteutuu apostolien tekojen toisessa luvussa, josta luen nyt 4 ensimmäistä jaetta. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Kaikki Jeesuksen opetuslapset täyttyivät Pyhällä Hengellä, ja siitä merkkinä he alkoivat puhua kielillä, joka sitten johti tähän hämmennykseen, joka avasi sitten Pietarille mahdollisuuden julistaa evankeliumia. Ja nyt Pietari kertoo, että tämä sama lupaus on tarkoitettu kaikille Jeesuksen opetuslapsille kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa. Tänä helluntaipäivänä kysyn sinulta, oletko sinä tullut uskoon? Onko sinut kastettu? Oletko saanut Pyhän Hengen kasteen? Ja siihen liittyen, oletko tänään täynnä Pyhää Henkeä? Jokaisen Jeesuksen opetuslapsen tulisi olla täytetty Hengellä, sillä Hengen täyteydessä ja voimassa me voidaan tehdä niitä asioita, joita opetuslapset on kutsuttu tekemään. Ja Hengen voimassa me voidaan astua tuohon yhteiseen tehtävään, mikä tuonne seinälle on kirjailtu. Eli 3 kohtaa on mennyt. Uskoon tulo, vesikaste, Pyhällä Hengellä kastettu. Siinä on 3 Jeesuksen opetuslapsen tuntomerkkiä. Mennään seuraavaan, 4. Jeesuksen opetuslapsi elää yhteydessä toisten uskovien kanssa ja heillä on keskinäinen rakkaus. Täällä edelleen pysyn apostolien tekojen toisessa luvussa. Näistä, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan ja kastettiin, kerrottiin tämä, että uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä, mutta jatkuu jakeesta 42 eteenpäin. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. He myivät omaisuutensa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle ja he mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin. Ne, jotka oli kastettu ja jotka siis olivat liittyneet uskovien joukkoon, pysyivät keskinäisessä yhteydessä, johon kuului myös leivän murtaminen, jota mekin edelleen harjoitamme ehtoolliskokouksissa. Tämä keskinäinen yhteys vaatii sen, että meillä on keskinäinen rakkaus. Ja Jeesus kertoo Johanneksen evankeliumin 13. luvussa ja jakeessa 35, että juuri tämä keskinäinen rakkaus on se tekijä, josta meidät tunnistetaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Mistä meidät tunnistetaan Jeesuksen opetuslapsiksi? Joskus syksyllä puhuin Jeesuksen ja hänen opetuslastensa maineesta. millainen käsitys ihmisillä on Jeesuksesta ja hänen opetuslapsista. Onko tämän päivän ihmisillä Suomessa, onko tämän päivän ihmisillä Lapualla uskovista se käsitys, että ensimmäisenä kun kysytään, että minkälaista porukkaa on Jeesuksen seuraajat, tai kun puhutaan meidän seurakunnasta, minkälaista väkeä ne helluntailaiset on? Sanooko ne, että hei, ne on se porukka, jolla on keskinäinen rakkaus. Siellä vedetään niin kyllä yhteen hiileen, ja ne tukee ja kannustaa ja rohkaisee toinen toistaan. Ne kantaa toistensa kuormia, on mukana toistensa elämän iloissa ja suruissa. Onko se ensimmäinen, mitä ihmiset sanoo? Pelkään, että se ei ole näin. Mutta jos me aiomme olla Jeesuksen opetuslapsia sellaisessa mielessä, miten Raamattu opetuslapsen ilmoittaa, meillä on oltava keskinäinen rakkaus. Meitä ei voida tunnistaa muuten Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja ellei meitä tunnisteta Jeesuksen opetuslapsiksi, niin meidän tehtävä kärsii. Sen lisäksi, että uskovilla tuli olla keskenään rakkaudelliset ihmissuhteet ja hyvä yhteys, sanon viidentenä kohtana, ketkä olitte torstaina paikalla, niin sivusin tätä. Jeesuksen opetuslapsi on syntisten ystävä. Se on yksi tuntomerkki. Jätin tahallaan lukematta toisen luvun viimeisen jakeen. Se jatkuu, he ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Ja voidaan nähdä selkeä yhteys. Opetuslapset oli koko kansan suosiossa. Ja yllätys, yllätys. Heidän keskuuteen tuli joka päivä uusia opetuslapsia, niitä, jotka pelastuivat. Minkä takia? Ihmisiä pelastui, koska opetuslapset olivat tekemisissä paitsi toistensa, myös ympäristönsä kanssa. He eivät olisi voineet olla kansan suosiossa, jos he olisi ollut piilossa jossakin omissa salaseuroissaan. Kansan täytyy pystyä näkemään, mitä nämä ihmiset ovat, ja kuulemaan, mitä he asioista ajattelevat. Ei suosiota voi saada, ellei ihmisillä ole mitään käsitystä, mitä jossakin tapahtuu. Ja koska täällä sanotaan, että he olivat koko kansan suosiossa, niin olen rohkeasti siis päätellyt, että he olivat kaikkien niiden kansaryhmien suosiossa, joita siinä paikalla oli. Päästään tuohon kansaryhmiin. Eli kaikenlaisten ihmisten suosiossa. Ja Jeesus oli maanpäällisen vaelluksensa aikana opettanut seuraajansa siihen, että omien seurapiirikekkereiden sijaan heidän tulisi istua samoissa pidoissa myös sellaisten kansanryhmien kanssa, joita muut ei ehkä olisi seuraansa kelpuuttanut. Torstaina puhuin täällä Luukkaan evankeliumin 5. luvun tapahtumista. Siellä kerrotaan Jeesuksen opetuslapsineen olleen suurissa pidoissa publikaanien ja syntisten kanssa. Ja en oikeastaan siihen sen tarkemmin mene. Siellä kerrottiin siis, kuinka publikaani Leevi lähti Jeesusta seuraamaan, jätti kaiken, seurasi Jeesusta, järjesti kotonaan suuret pidot. Siellä oli Jeesus ja hänen opetuslapsensa, mutta siellä oli myös publikaaneja ja muita ihmisiä. Ja siitä sitten fariseukset ja heidän kirjanoppineensa närkästy ja alkoi kyselemään Jeesuksen opetuslapsilta, että mitä te siellä publikaanien ja syntisten kanssa aikaanne vietätte. Ja ilmeisesti Jeesus seuraajinen piti luontevana viettää aikaa niin sanotusti syntisten keskuudessa. Syntisten, eli sellaisten ihmisten, joita uskonnolliset johtajat pitivät huonona seurana hyvälle ihmiselle. Eli aivan kaikenlaista. Siellä oli myös publikaaneja mukana. Ja opetuslapsihan on niin kuin opettajansa, eikö? Ja näin ollen hengellä täytetty ja hengen mukaan elävän Jeesuksen opetuslapsen seurassa kaikenlaiset ihmiset voi tuntea olonsa hyväksi, kuten Jeesuksen seurassa. Ihmiset ei olisi halunneet mennä sinne pitoihin, samoihin pitoihin Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, mikäli he olisivat kokeneet niin, että nyt nämä järjesti nämä hipat vaan sen takia, että saavat käännyttää meidät. Tai mikäli he olisivat kokenut, että tässä seurassa tunnen itteni entistä huonommaksi, he ei olisi viihtynyt siellä, mikäli he olisivat kohdannut tuomiohenkeä tai tekopyhyyttä. Ihminen viihtyy parhaiten siinä seurassa, missä hän kokee, että hänet hyväksytään ja häntä arvostetaan. Eikä tämä tarkoittanut sitä, ei Jeesus missään vaiheessa luopunut totuudesta. Mutta Jeesus ei luopunut myöskään missään vaiheessa armosta. Ja mä pelkään, että meidän taipumuksemme usein on se, että me pidämme kiinni kynsihampain totuudesta ja haluamme sen kertoa jokaiselle, mutta meillä ei ole sitä armoa ja rakkautta. Ja sen seurauksena liittyen tähän meidän maineeseemme, ihmiset ei tunkeile meidän pidoissamme, koska heillä voi olla kokemus, että minä en kelpaa tuonne, minä olen liian huono tuonne, minusta ei ole tuollaiseksi. Kuulin joskus jonkun sanovan, että uskovat vaan lymyilee niissä omissa piruntorjuntapunkkereissaan. Ja selitys tulee, piruntorjuntapunkkerilla viitattiin siis kirkkorakennuksiin. Ja tämmöinenkin letkautus saattaa säälittävä usein pitää paikkansa. Jos meidän opetuslapseutemme on vaan sitä, minkä todeksieläminen tapahtuu näiden seinien sisällä, niin me ollaan pielessä ja pahasti. Kun me tulemme tänne, niin me tulemme opetuslapseutumaan, me tulemme ammentamaan viisautta ja voimaa ja rohkeutta siihen, että voimme elää opetuslapseuden todeksi arjessa niiden ihmisten kanssa, ketä siellä on. Toivottavasti tämä ei tullut yllätyksenä. Ei sinun uskon harjoittamisesi tapahdu täällä. Täällä sinä käyt latautumassa, että sinä voit harjoittaa uskoasi siellä, missä sinä kuljet. Ja koska meidän tämä maineemme on hyvin toisenlainen kuin alkuseurakunnalla, niin ihmiset eivät uskalla meidän pitoihimme tulla ja sanotaan, että kynnys on korkea. Ja käsitys opetuslapsista on erilainen kuin alkuseurakunnalla ehkä sen takia. Pahoittelen, että tämä voi loukata. Mutta pelkään, että opetuslapset ovat erilaisia kuin alkuseurakunnassa. Opetuslasten tulisi olla tunnettuja syntisten ystävinä. Jos opetuslapsi on niin kuin opettajansa, niin olisi vallan luontevaa, että kun sinä olet vaikka grillijonossa jonottamassa hampurilaistasi, niin ihmiset hakeutuu siihen sinun lähettyville, koska he tietävät, että sinä olet uskovainen. Ja vaikka he henkilökohtaisesti tuntisivat sinua, niin heillä on käsitys, että tämä on niitä, sitä Jeesusväkeä ja tämmöisen ihmisen seurassa minun on hyvä olla. Hänestä huokuu jotain hyväksyntää, hänestä huokuu jotakin rakkautta. Mennään kuudenteen. Toiseksi viimeiseen kohtaan tässä vajavaisessa listassani. He pysyivät apostolien opetuksessa. Eli keskinäisen yhteyden lisäksi he pysyivät myös opetuksessa. Ja mikä apostolien opetus oli? Se perustui Jeesuksen opetuslapsiin. Ja lähetyskäskyssä Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi myös, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli Jeesus oli lähimmilleen opettanut kaiken ja nyt hän käski sen opettaa eteenpäin. Ja näin sitten opetuslapsen tuntomerkki on siinä, että hän käy sanan opetuksessa ja hän elää sen mukaan. Hän pysyy Jeesuksen sanassa. Sillä Jeesus sanoo Johannes 8.31, jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsia. Niin Jeesus antaa itse täällä hyvin selkeän taas tuntomerkin. Jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani. Jeesuksen todellisen opetuslapsen tuntomerkki on siis myös se, että hän on ja hän pysyy Jeesuksen sanassa, eli on sanan opetuksessa ja elää sen käskyjä ja ohjeiden mukaan. Ja sitten palataan Pietariin. Me nähdään, että hän otti Jeesuksen lähetyskäskyn tosissaan ja hän uskalsi astua sen mukaan toimimaan saatua hengenvoiman. Hän nimittäin alkoi saarnaamaan evankeliumia, hän alkoi todistamaan Jeesuksesta ja ohjaamaan nämä, jotka otti evankeliumin vastaan, kokonaisvaltaiselle opetuslapseuden tielle. Eli numero 7, opetuslapsi on evankeliumia saarnaava, Jeesuksesta todistava ja opetuslapsia tekevä. Evankeliumin saarnaaminen on hyvin harvoin sitä, mikä tapahtuu tältä paikalta. Unohdetaan tämä. Pietari saarnasi evankeliumia sen seurauksena, että häneltä kysyttiin, että mitä meidän pitää tekemään. Hän saarnasi sen seurauksena, että hälle tultiin esittämään väitteitä ja kummastelemaan se toimintaa. Se tapahtui arjen keskellä, missä syntyi keskustelua. Lähti tämä voimakas saarna. Älä siis, kun puhutaan saarnaamisesta, niin yhdistä sitä tähän rukoushuoneeseen ja tähän puhujapönttöön. Saarnaaminen on sitä, että sinä puhut Jeesuksesta. Ja se voi joskus olla niin matalan kynnyksen juttu, että sinä puhut siinä vaiheessa, kun se asia tulee puheeksi. Jeesuksessa todistava ja opetuslapsia tekevä. Eli kun me ollaan opetuslapsia, niin me myös teemme ihmisistä opetuslapsia ja millaisia opetuslapsia. Sellaisia, jotka jälleen ovat kykeneviä tekemään uusia opetuslapsia. Ja kun mietit omaa opetuslapseuttasi, luettelen vielä nämä 7 tekijää. Kysy hiljaa Jumalalta, missä tuossa kohdassa on se, mihin minä tarvitsen, Herra, sinun apuasi, missä minä olen jäänyt vaiheeseen. Opetuslapsen tuntomerkkejä. Hän on tullut uskoon. Hänet on uskoontulonsa jälkeen kastettu. Hän on täyttynyt pyhällä hengellä. Hän elää keskinäisessä rakkaudessa toisten uskovien kanssa. Hän on syntisten ystävä, ihminen, jonka seurassa vajavainen ihminen voi viihtyä. Hän on, nyt loppuu sormet, kun on käsimikki, 6. kohta. Hän on sanassa pysyvä ja sen mukaan elävä. Ja 7. Hän on evankeliumia saarnaava, Jeesuksessa todistava ja opetuslapsia tekevä. Me saarnaamme evankeliumia. Me kastamme ne, jotka julistuksen seurauksena tulevat uskoon. Ohjaamme uudet uskovat tavoittelemaan pyhän hengen kastetta ja me huolehdimme siitä, että me olemme itse täynnä henkeä ja elämme sen mukaan. Meillä on keskinäinen rakkaus, mutta toistemme lisäksi olemme myös syntisten ystäviä, jotka vaikuttavat ympäristöönsä. Me elämme sanan mukaan ja silloin me myös ohjaamme siihen uudet opetuslapset. Me teemme opetuslapsia, jotka myös saarnaavat evankeliumia ja tekevät uusia opetuslapsia kaikista kansanryhmistä niin Lapualla kuin maan äärissä saakka. Jos et tunnista itseäsi näistä tuntomerkeistä, se mitä sinun tulee tehdä on antautua opetuslapseuteen. Anna tehdä itsestäsi opetuslapsi. Se on ehdoton edellytys sille, että sinä voit olla tekemässä uusia opetuslapsia. Seurakuntamme yhteinen tehtävä on julistaa evankeliumia kaikille ja tehdä ihmisistä kaikissa kansaryhmissä Jeesuksen opetuslapsia. Jeesus oli valmis kuolemaan mahdollistaakseen tuon näyn. Mieti. Tuon näyn toteuttamiseksi Jeesus oli valmis kuolemaan. Mihin sinä olet valmis tuon saavuttamiseksi? Aamen.